abalaleli kumele bananzelele ukuthi uPistorius icala athula elalo lokubulala engancwanelanga ukubulala ngamanye amazwi wabulala ngokuchapha. So icala leli lokubulala umuntu engancwanelanga ukuthi umbulale lehlukene kulecala elokubulala umuntu vele kuyinjongo yakho yokuthi umbulale. Nxa uthe wena wabulala umuntu ungancwanelanga ukuthi umbulale izikhathi eziningi ikhothi ilakho ukujezisa umuntu ukuthi imuphe isigeziso esingaphansi kwaleso ebesingamupha sona nxa kuyikuthi ubebulela umuntu injongo yakhe vele yokuthi ambulale. Even khonapho eZimbabwe nxa sikhuluma abantu bavamile ukuthi bathole isigwebo esifana nesakhe sona sabo 5 years. Kuba lezinye izikhathi lapho umuntu angathola loba eminyaka engu-2 loba iminyaka emithathu loba 7 years loba 8 years loba 9 years kuhamba ngokuthi vele lona icala lakhona lenzakala njani. So ngecala lakhona leli ngibona engani mina isijeziso lesi asitholileyo sihambelana necala lona lelo atholakale elani.
Amagqwetha akhe u-Oscar Pistorius engaphinda abuyele njalo emthethwandaba ayenza ukuthiwa yi-appeal ukuthi behlise lesi sigwebo.
Mina nxa ngikhangile nje ngibala njengomuntu wonke ngibona engani loba nje elalo ilungelo lokuthi aphile, kodwa nxa ngikhangile ngibona engani akumelanga aphile ngoba lapha abantu kumele bananzelele ukuthi umuntu uthi uPistorius wabulala lomuntu njalo embulala ngombhobho endlini yakhe. Umuntu lo uPistorius wadubula emnyango lapho kwakulomuntu akingumbe kuthiwa wadubula 4 kusafika 4 kumbe ka-5 olunye lohlamvu lolo yilo olwabulala untombazana lo wayengemva kwesinto sesivalo. So indlela yena le untombazana lo afa ngayo ezandleni zikaPistorius yindlela ebuhlungu kakhulu, njalo izikhathi eziningi nxa kuyikuthi indlela umuntu afe ngayo ibuhlungu ikhothi iyandisa ukuthi hle ijezise lowo muntu okwenzileyo ngokuthi ayeje. So angiboni mina ngemicabango wami ukuthi uPistorius amagqwetha akhe azamcebisa ukuthi afake iaphili. Ngingafaka leyo aphili ngokubona kwami angiboni iphumelela.